რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბინარიან და რა თემებზე ამახვილებენ ყურადღებას არჩევნებში პირველად მონაწილე პარტიების კანდიდატები.
ეკონომიკა ბიზნესზე აგებული ჩვენ ქვეყანაში და ძალიან დიდი პრობლემებს უქმნის დღევანდელი მთავრობა, როგორც წინანდელი მთავრობა ბიზნესს. ამის ფაქტებიც არსებობს.
ქართული მარში ეროვნული მოძრაობა აცნობიერებს უდიდეს საფრთხეს, რომელიც საქართველოს უცხოეთიდან დაფინანსებული ანტიკართული პარტიებისა და რომ ემუქრება.
დასკვნა გამოიტანა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კახეთის რეგიონში ტენდერების კვლევის საფუძველზე.
და სავარაუდო კორუფციასთან დაკავშირებით, ანუ საჭიროებს მხოლოდ და მხოლოდ გაფორმება საგამოძიებო ორგანოების.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად დააკავა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეზობელი ქვეყნების დეპარტამენტის სასაზღვრო ურთიერთობათა სამსახურის უფროსი ივერი მელაშვილი და სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი ინსპექტორი ნატალია ილიჩოვა. მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 300 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს საქართველოს საწინააღმდეგო მოქმედებას მიმართულს უცხო ქვეყნისთვის. საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწილის გადაცემისკენ, ან საქართველოს ტერიტორიიდან მისი ნაწილის გამოყოფისკენ და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 10-დან 15 წლამდე. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ 17 აგვისტოს დაწყებულ გამოძიებას საფუძვლად დაედო თავდაცვის სამინისტროსთან მიღებული წერილობითი ინფორმაცია, რომლის თანახმად წლების განმავლობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არსებული სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ექსპერტების მიერ სახელმწიფო საზღვრის შეთანხმებისას მუდმივად ხდებოდა რელევანტური დოკუმენტაციის იგნორირება და მათთვის გვერდის ავლით საქართველოს საზიანო გადაწყვეტილებების მიღება. ამავე ინფორმაციის თანახმად საქართველოს მოქალაქემ სხვა ქვეყნებში მოიძია და თავდაცვის სამინისტროს გადასცა მნიშვნელოვანი საარქივო მასალა, მათ შორის ტოპოგრაფიული რუკები. გენერალურ პროკურატურაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილემ ჯარჯი ციკლაურმა განაცხადა, რომ მოწმის სახით გამოიკითხა 60-მდე პირი, ჩატარდა ათეულობით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, სხვადასხვა დაწესებულებიდან ამოღებულია მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია, მათ შორის კარტოგრაფიული მასალები და დაინიშნა შესაბამისი ექსპერტიზები, რის შემდეგაც დადგინდა, რომ საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკებს შორის ადმინისტრაციული საზღვრის ხაზი რამდენჯერმე შეიცვალა და საბოლოოდ 1918 წელს ორმხრივად შეთანხმდა. კერძოდ 38 წლის მარტში საქართველოს და აზერბაიჯანის უმაღლესმა მართველობითმა ორგანოებმა დაამტკიცეს 1500000-იანი მასშტაბის რუკაზე დატანილი ადმინისტრაციული საზღვრის ხაზი. 96 წლის ივნისში კი საქართველოს და აზერბაიჯანის სამთავრობო კომისიები ერთობლივ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ სახელმწიფოებს შორის საზღვრის დადგენის საფუძველი იქნებოდა სწორედ 1938 წელს მათ შორის ორმხრივად დამტკიცებული ადმინისტრაციული საზღვრის ხაზი. გამოძიების თანახმად საქართველოს სამთავრობო კომისიის ერთ-ერთი წევრი დამავდროულად ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო ივერი მელაშვილი და მასთან ერთად პროცესს წარმართავდა კომისიის ექსპერტ-კარტოგრაფი ნატალია ილიჩოვა. პროკურატურის განცხადებით ეს პირები ვალდებულნი იყვნენ ჩაეტარებინათ გეოდეზიური და კარტოგრაფიული სამუშაოები, მოეძებნათ შესაბამისი რუკები და სხვა მასალები, მოეხდინათ მათი შეჯერება, ანალიზი და მის საფუძველზე შეედგინათ საქართველოს საზღვრის სამსახველი რუკის ალბომები, თუმცა მათ არ უზრუნველყვეს აუცილებელი საექსპერტო კვლევების ჩატარება და პროცესში არ ჩართეს კარტოგრაფიის სპეციალისტები. გამოძიების თანახმადვე ბრალდებულთა მიერ შედგენილ ალბომებში ხდებოდა მათ მიერ შეთანხმებული საზღვრის სამსახველი მონაკვეთების დატანა, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენდა ორ სახელმწიფო შორის 2007 წლის ჩათვლით პერიოდში საზღვარზე მოლაპარაკება შეთანხმების პროცესის ძირითად სახელმძღვანელო მასალას. ჯარჯი ციკლაურის განცხადებით ბრალდებულებს ევალებოდათ შეექმნათ კონსტიტუციურ პრინციპებზე და რელევანტურ კარტოგრაფიულ მასალაზე დაფუძნებული რუკის ალბომები, სადაც დატანილი იქნებოდა საქართველოს რეალური ისტორიული საზღვარი 1938 წლის, რაც გახდებოდა ორ სახელმწიფო შორის მოლაპარაკების და შეთანხმების საფუძველი.
მიუხედავად იმისა, რომ მათ მთელი საქმიანობის პერიოდში გააჩნდათ 1937 და 38 წლების ერთი 200,000-იანი მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკის დედანი, საქართველოს სამთავრობო კომისიის წევრებს უმალავდნენ ინფორმაციას აღნიშნული თაობაზე, რათა არ მომხდარიყო ამ რუკის გამოყენება საზღვრის დემილიტაციის პროცესში. ხსენებული რუკის დედანი გამოძიების მიერ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე აღმოჩენილ იქნა ნ-ის სამუშაო კაბინეტში. აღსანიშნავია, რომ კომისიის წევრებისთვის ხელმისაწვდომი იყო დასახელებული რუკის მხოლოდ ასლი და მათ მიერ არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად, რომ მომხდარიყო ამ რუკის გამოყენება საზღვრის დემილიტაციის პროცესში, ბრალდებულები იმიზეზით, რომ არ არსებობდა რუკის დედანი, მისი ასლი კი არ იყო ავთენტური დოკუმენტი, წინააღმდეგი იყვნენ ამ რუკის გამოყენებისა. ბრალდებულებმა რუკის ალბომებში სახელმწიფო საზღვრის გავლებისას განზრახ გამოიყენეს ისეთი კარტოგრაფიული მასალა, რომელიც ისტორიულად და სამართლებრივად არ ემყარებოდა და არასახავდა ჩვენი სახელმწიფოს რეალურ პოზიციას მის კუთვნილ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. კერძოდ, დელიმიტაციის პროცესში სასაზღვრო ხაზზე შეთანხმებისას ნაცვლად 1938 წლის კარტოგრაფიული მასალისა მიზანმიმართულად გამოიყენეს 1970-იან და 80-იან წლებში გამოცემული 100,000-იანი და 150,000-იანი მასშტაბის რუკებზე არსებული საზღვრის ხაზი, რომელიც სახელმწიფოთა შორის ორმხრივად დამტკიცებული არაზროს ყოფილა და არსებით წინააღმდეგობაში მოდიოდა საქართველოს ისტორიულ საზღვრებთან. უნდა აღინიშნოს, რომ ბრალდებულმა იმ გამოძიებას არ გადასცა მის ხელთ არსებული 1970-იანი და 80-იანი წლებში გამოცემული 100,000-იანი მასშტაბის რუკები, რომელიც მას საზღვრის დემილიტაციის პროცესში რეალურად გამოიყენა.
გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილის ჯარჯი ციკლაურის ინფორმაციით, ამასალების მოპოვება გამოძიებამ შეძლო მხოლოდ ბრალდებული სამუშაო ოთახში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად. გამოძიების თანახმად, ექსპერტიზის დასკვნით დადგინდა, რომ ბრალდებულები საზღვრის დელიმიტაციის პროცესში ხელმძღვანელობდნენ 1970-80-იან წლებში გამოცემულ რუკებზე დატანილი საზღვრის ხაზებით, რაც არსებითად ეწინააღმდეგება საქართველოს ისტორიულ საზღვარს, მათ შორის დავით გარეშთან მიმართებაში. პროკურატურის ცნობით, ექსპერტიზით დადგინდა ისიც, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის 2007 წლის ჩათვლით პერიოდში შეთანხმებული საზღვრის ზოგიერთი მონაკვეთი არ შეესაბამება 37-38 წლებში გამოცემულ რუკებზე დატანილ საქართველოს საზღვრის ხაზს და სხვაობას საქართველოს საზიანო შეადგენს 3500-მდე ჰექტრამდე ფართობს. საქართველოს აზერბაიჯანის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ივერი მელაშვილი ბრალს არ აღიარებს. ამის შესახებ მედიას უთხრა მის ადვოკატმა ედუარდ მარიკაშვილმა, რომელიც მელაშვილს დროებითი მოთავსების იზოლატორში შეხვდა. ბატონი ივერი მელაშვილი გამორიცხავს გამოძიებასთან რაიმე ფორმით თანამშრომლობას, რადგან მისთვის ეს ყველაფერი ძალიან დიდი შეურაცხყოფაა. მისი პოზიციით ყველაფერი პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება, ეს არის მისთვის ერთადერთი ახსნა, თუ რატომ შეიძლებოდა მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულიყო და ზოგადად ამ საქმის წამოწევა, განაცხადა ადვოკატმა. მისივე თქმით, თავად ივერი მელაშვილი პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული არ არის, უბრალოდ ეს ხელისუფლების მიერ წამოწეული თემა, რათა არჩევნებთან მიმართებაში ახალი საკითხების შექმნას, რითიც არჩევნებს მოიგებს. ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას დაკავება და მთლიანად ეს საქმე მოახლოებულ არჩევნებს დაუკავშირეს ოპოზიციურმა პარტიებმაც და განაცხადეს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება აგონიაშია. მართულ პარტიაში კი მოღალატეობრივი უწოდეს პოზიციას იმ პოლიტიკური ძალებისა, რომლებიც საქართველოს საზიანო საზღვრის დადგენაზე პასუხისგებელ პირებს მხარდაჭერას უცხადებენ. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში მეორე დღეა შედარებით იკლო კორონავირუსის ახალმა შემთხვევებმა, დილით 508 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, გარდაიცვალა კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ 5 პაციენტი. 24 საათის განმავლობაში განიკურნა 348. წინა დღეებთან შედარებით ოდნავ იკლო შემთხვევების რაოდენობა. აჭარაში 259 ახალი შემთხვევა და ამასთან გაიზარდა თბილისში, სადაც 24 საათში 111 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობით აჭარას და თბილის ბოლო 24 საათის მონაცემებით მოსდევს იმერეთი, სადაც 91 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. რა ვითარება ამჟამად იმერეთში, კონკრეტულად კი ქუთაისში, სადაც ზოგიერთ COVID ცენტრს უკვე პაციენტების მიღების შესაძლებლობა ამოეწურა, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გასული 24 საათის განმავლობაში ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში მხოლოდ 2 ახალი პაციენტი მიიღეს და კლინიკა მედის მიღებას ვეღარ შეძლებს, რადგან COVID ცენტრი შევსებულია. ამჟამად ინფექციურ საავადმყოფოში 65 ინფიცირებულს მკურნალობენ. როგორც კლინიკის სამედიცინო დირექტორი ნოდარ მაღლაფერიძე ამბობს, პაციენტების უმეტესობა ქუთაისიდანაა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 15 ახალი პაციენტი მიიღო კლინიკა ბომოდის COVID ცენტრმა. ცენტრის მიერ გინეკოლოგის თეონა ლორდგეფანიძის ინფორმაციით, ამჟამად კლინიკაში მკურნალობენ კორონავირუსით ინფიცირებულ 76 პაციენტს, რომელთა შორის 8 ბავშვია.
შვიდი ორსული, აღსანიშნავია, რომ 4 ახალშობილი მივიღეთ COVID დადებითი დედისაგან, ჩაუტარდათ მათ კვლევები ახალშობილებს და ვირუსული ინფექცია არ აღმოჩნდა. მინდა აღნიშნო, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ კლინიკა ბომონდი არის მესამე დონის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ სირთულის პაციენტის მდგომარეობის მართვა და შესაბამისად ძირითადად ჩვენს კლინიკაში შემოდიან საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში მყოფი COVID დადებითი პაციენტები.
კორონავირუსით დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა დაინფიცირების გამო ქუთაისის 3 საჯარო და 1 კერძო სკოლაში სწავლა დისტანციურად გრძელდება. კერძო სკოლის დირექტორი მერაბ ჭოხონელიძე ამბობს, რომ მათი მოსწავლის ინფიცირების წყარო უცნობია.
დაუდახდობა 4 კლასის მოსწავლეს პარასკევს საღამოს, პარასკევს სკოლაში იყო. ამის გამო სკოლა სრულად გადავიდა დისტანციური სწავლების რეჟიმზე, სკოლაში გაკეთდა დეზინფექცია, გამორიცხულია სკოლიდან მოსწავლის დაინფიცირება, იმიტომ რომ სკოლაში ჩვენ ინფიცირებული არ ხოლია. ჩვენ გადავეცეთ ინფორმაცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს ყველა მისი თანაკლასელის შესახებ და ყველა მასეულის შესახებ, რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა ამბავთან ან ორი დღის განმავლობაში.
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინფორმაციით, ქალაქის 3 საჯარო სკოლაში კორონავირუსი 4 ბავშვს დაუდასტურდა, მათგან 2 მოსწავლე 1 ოჯახის წევრია. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მაია ცკიტიშვილის განცხადებით, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების შესაბამისად, პედაგოგებს თვითიზოლაციის რეკომენდაცია მისცეს. იზოლაციაში იმყოფებიან მოსწავლეებთან კონტაქტში მყოფი ბავშვებიც. მაია ცკიტიშვილის ინფორმაციით, სკოლებში მომდენო 2 კვირის განმავლობაში სწავლა დისტანციურად გაგრძელდება.
შემდეგ უკვე ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რა ფორმით გავაგრძელებთ სასწავლო პროცესს. თუმცა შესაძლებელია პირველადი კონტაქტები, საველოდოდ პასუხებს და რა გამოვლინდება, ამის მიხედვით უკვე ეს შემდგომ დღეებზე იქნება დამოკიდებული. თუ კი მოხდება დადასტურება შემთხვევის, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რეკომენდაციებიდან გამომდინარე მისარგებლოს დისტანციური სწავლების რეჟიმში, თორედ და დანარჩენ შემთხვევაში ვაგრძელებთ ჩვეულებრივად სასწავლო პროცესს.
ქუთაისის სკოლებში საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში 1 ოქტომბრიდან განაახლეს 1-6 კლასების მოსწავლეებმა. დანარჩენები ისევ დისტანციურ რეჟიმზე არიან. ქალაქში 47 საჯარო და 10-მდე კერძო სკოლაა. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების დღეს დადასტურებული 508 შემთხვევიდან 91 იმერეთშია, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში წელს დანიშნულ არჩევნებში რამდენიმე პარტია პირველად მონაწილეობს, მათ შორის როგორც საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში. ადგილობრივ არჩევნებში საუბარია აჭარის ადგილობრივ პარლამენტზე მონაწილე რამდენიმე პარტიის პროგრამების და კანდიდატების ნაწილის შესახებ ჩვენ უკვე მოგიყევით. ახლა ამ თემას გავაგრძელებთ კიდევ რამდენიმე პარტიის კანდიდატსა და მათ შეხედულებებზე საუბრით, მათ შორის იმ პარტიების შესახებაც, რომლებიც სწორედ პირველად მონაწილეობენ არჩევნებში. ეკა ლორდგიფანიძე გააგრძელებს თემას.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში მანდატების მოპოვებას 2020 წლის არჩევნებზე 22 პარტია ცდილობს. ნაწილს სხვადასხვა დონის არჩევნებში მონაწილეობის გამოცდილება აქვს. მხოლოდ რამდენიმე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პირველად მონაწილეობს. მათ შორისაა პოლიტიკური პარტია ქართული მარში, რომელიც ხმაურიანი საპროტესტო აქციებით გამოირჩეოდა. ქართული მარში ეროვნული მოძრაობა აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებშიც მონაწილეობს. პარტიული სიის პირველი ნომერი ისტორიკოსი ავთანდილ დიასამიძია. როგორც ამბობს წარსულში ასლან აბაშიძის დროს რეგიონში სახალხო დამცველის მოადგილე იყო 1999-2004 წლებში. იგი ამბობს, რომ ქართული მარშის საპროტესტო გამოსვლებში არ მონაწილეობდა, თუმცა მოძრაობას გულშემატკივრობდა. მისივე თქმით, მთავარი საფრთხე, რომელიც საქართველოს ემუქრება, უცხოური დაფინანსებით მოქმედი ორგანიზაციებია, ხოლო რუსეთის ფედერაციას მეზობელ ქვეყანას უწოდებს, რომელთანაც მშვიდობიანი მოლაპარაკების მომხრეა.
მაგიდასთან უნდა დავიჯდეთ და დავილაპარაკოთ. საქმელი კულტურულ ფარგლებში უნდა უთხრათ ერთიმეორესათვის კეთილმეზობლობას, კეთილმეგობრობას რა შედეგი მოაქვს, ვიდრე იმას, რომ ვიძახო 30 წელიწადია ვიძახით ოკუპანტია. და სწორედ ამიტომ გადამწყვიტეთ, რომ მონაწილეობა მივიღოთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში, რადგან ქართული მარში ეროვნული მოძრაობა მთელ სიგრძე სიგანით აცნობიერებს იმ უდიდეს საფრთხებს, რომელიც საქართველოს, ქართველ ერს, უცხოეთიდან დაფინანსებული ანტიკართული პოლიტიკური პარტიებისა და მათ მონათესავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან რომ ემუქრება.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობს პოლიტიკური პარტია ნინო ბურჯანაძე ერთიანი საქართველოც, რომელსაც ახლანდელი მოწვევის აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში ერთი მანდატი აქვს. პარტიიდან მოქმედ დეპუტატი გიორგი ცინცქილაძეა, რომელიც ისევ ამ პარტიის სიის პირველი ნომერია 2020 წლის არჩევნებში. 2014-2016 წლებში პროფესიით ეკონომისტი გიორგი ცინცქილაძე ბათუმის საკრებულოს წევრი იყო. მანამდე ბიზნეს სექტორში მუშაობდა. 2004 წლამდე კი იყო პარტია აღორძინების წევრი და ასლან აბაშიძის ხელისუფლებაში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდა. მათ შორის იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტროლის პალატის თავმჯდომარე და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე. გიორგი ცინცქილაძე მიიჩნევს, რომ ქვეყანაშიც და რეგიონშიც მთავარი გამოწვევა ეკონომიკური კრიზისია და სწორედ მის დაცლევას პირდება ამ მრჩევლს. თავარ მიღწევად 4-წლიანი მუშაობისას მიიჩნევს პროპორციულთან მიახლოვებული საარჩევნო სისტემის მიღებას, რომელიც მისივე თქმით ხალხთან ერთად პოლიტიკური პარტიების დამსახურებაცაა.
მოვიპოვეთ უფრო სამართლიანი და უფრო პროპორციულთან მიახლოვებული საარჩევნო სისტემა. ეს ამომრჩევლს აძლევს საშუალებას თვითონ აირჩიოს ვისადოს ქვეყანა. ეს პიროვნული მმართველობა შეიცვლება მრავალპარტიული პარლამენტით და კოალიციური მთავრობით. პარლამენტარები იქნებიან პასუხისგებელი ხალხთან და არა ერთ მდიდარ ადამიანთან. ჩვენ გვაქვს ძალადა გამოცდილება ვიმუშაოთ სხვა პარტიებთან და კერძო სივრცისიერ პროფესიონალებთან, რათა ქვეყანა გამოიყვანოთ ხმა კრიზისიდან. მოკლედ იპასუხეთ, ეს არის ეკონომიკა, რა თქმა უნდა, პირველეს ყოვლისა სოფლის მეურნეობა, სოციალური ოკუპაცია, სასამართლო ხელისუფლება, სოციალური სამართლიანობა, პენსიები, საგარეო პოლიტიკა და საერთოდ განათლება ჩვენს ქვეყანაში.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მსგავსად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში წელს პირველად მონაწილეობს პარტია ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსი. საარჩევნო სიის პირველი ნომერი ბიზნესმენი გოჩა გუგუნავაა, რომელსაც წარსულში პოლიტიკური საქმიანობისა და არჩევნებში მონაწილეობის გამოცდილებაც აქვს. 2014 წელს თვითმმართველობის არჩევნებში ბათუმის მერობის კანდიდატი იყო სალომე ზურაბიშვილის პარტია საქართველოს გზის წარდგინებით. ამ არჩევნებში 8%-ზე მეტით მესამე ადგილი მოიპოვა. სწორედ ამ გამოცდილების გათვალისწინებით იგი დარწმუნებულია იმდენ ხმას მიიღებს, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოში ფრაქციის შექმნაში დაეხმარება. პოლიტიკაში დაბრუნებული ბიზნესმენის მთავარი მოტივაცია, როგორც ამბობს, ისაა, რომ ბიზნესი ხელისუფლების ზეწოლისგან უნდა იხსნას.
ეკონომიკაც ბიზნესზე აგებული ჩვენ ქვეყანაში და ძალიან დიდი პრობლემებს უქმნის დღევანდელი მთავრობა, როგორც წინანდელი მთავრობა ბიზნესს. ამის ფაქტებიც არსებობს, პირადადაც შემიძლია მოიყვანოს ძალიან ბევრი ფაქტი ქალაქ ბათუმში, ასე რომ ვთქვა, აჭარის რეგიონში. აი ეს პრობლემები რაც არსებობს ჩვენ რეგიონში, მაგალითად ბიზნესის მხრივ, სოციალურების მხრივ, ჯანდაცვის მხრივ, ზუსტად უმაღლეს საბჭოდან უნდა გაკონტროლდეს მაგ მაგისუფლება გვექნება და რაც მთავარია ბიუჯეტს ძალიან ისე დავაგეგმეთ.
თუ თავისთავად ჩვენაც ვიქნებთ კოალიციაში, ჩვენ ფინანს დაუგებლოთ პროფესიონალები ყავს გუნდში და მოვემსახურებთ ჩვენ რეგიონს და ჩვენ ხალხს. პარტიას გვაქვს ამბიცია, რომ შევიდეთ უმაღლეს საბჭოში, წარუდგეთ ფრაქციით, მაინც მე ახლა ნამდვილად ვერ ვიტყვი, არჩევნების შემდეგ გამოჩნდება მიშევა და აი ფინან გამომდინარე თუ ის შეიძლება ჩვენ კოალიციის შექმნათ დაჭერის უმაღლეს საბჭოში.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნებში მონაწილეობს საქართველოს კონსერვატიული პარტია. სიის პირველი ნომერი ძალოვანი სტრუქტურების ყოფილი თანამშრომელი თამაზ ბოლქვაძეა. იგი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ქვეყნის უშიშროების სამსახურებში მუშაობდა. ახლა კი პენსიაზეა. მისივე თქმით, უმაღლეს საბჭოში დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში ნარკოდამოკიდებულებასთან ბრძოლა იქნება მისი მთავარი საქმიანობა. მიიჩნევს, რომ ხელი უფლებამ კიდევ უფრო მეტი შეღავათები უნდა დაუწესოს საქართველოს მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანებს.
აკლებათ დაწუნდა უმრავლეს მეგობარებს, რომელთაც მიღებულია მონაწილეობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებში და არ არიან დაფასებულები ისე, როგორც უნდა იყოს საქართველოს მხრიდან. პირადად ჩემი ამოსავალი წესი და პარტიის კურსიც ესე არის, ბრძოლა ნარკოდამოკიდებულების წინააღმდეგ პირველ რიგში, მაქსიმალურად შევესწროთ ხელისუფლება ამ ის ძალა, რომელიც უნდა უმსხვილოს ხელისუფლებაში და უთანხმოდ და წამოიყვანოთ იმაზე, რომ ნარკოტიკების ნაცვლად შევწავაზოთ ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით 13-დან 17-მდე მოზარდებს სპორტული ვაუჩერები. ახალგაზრდა შეძლებს იაროს საწურავო აუზის კლუბებში, სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და ამით ავარიდოთ ჩვენი შვილები და მომავალი თაობა ნარკოდამოკიდებულებას. ამ ბოლო პერიოდში მიღებულმა კანონებმა მარიხუანის ლეგალიზებასთან დაკავშირებით დიდი პრობლემები გამოიწვია.
31 ოქტომბერს რეგიონში საქართველოს პარლამენტთან ერთად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ტარდება. აჭარის საკანონმდებლო ორგანო 4 წლის ვადით ირჩევა. 21 დეპუტატიდან 3 მაჟორიტარია. დანარჩენი კი პროპორციული სიითაა წარდგენილი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ კახეთის რეგიონში რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერების ერთი ნაწილი შეისწავლა. ამ კვლევის საფუძველზე არასამთავრობო ორგანიზაციას კორუფციული გარიგებების ეჭვი გაუჩნდა. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ კახეთის 8 მუნიციპალიტეტის ტენდერები და გამარტივებული შესყიდვები შეისწავლა. ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ზოგ შემთხვევაში ტენდერებში იმარჯვებენ კომპანიები, რომლებსაც მსგავს პროექტებზე მუშაობის არანაირი გამოცდილება არ აქვთ. უფრო მეტიც, ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების უკან მოქმედი ან ყოფილი თანამდებობის პირები დგანან, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით კორუფციის სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს. ტენდერების შესწავლის პროცესში ჩართული იყო გიორგი ბიძინაშვილი, გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი კახეთის მხარეში. მისი ინფორმაციით ხშირია შემთხვევები, როდესაც თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა მალევე დააფუძნეს კომპანიები, რომლებიც იმავე მუნიციპალიტეტში გამოცხადებულ ტენდერებს იგებენ. გიორგი ბიძინაშვილი კონკრეტულ მაგალითებსაც ასახელებს, რომლებიც მისივე სიტყვებით შესაძლოა კორუფციაზე მიუთითებდეს.
მაგალითად, უთარ ჩალათაშვილი არის საგარეჯო საკრებულოს თავმჯდომარე დღემდე და მისი კლასელი და ბიზნეს პარტნიორი აფუძნებს კომპანიას 18 წელში და დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტიდან იღებს 1.700.000 ლარის გამარტივებულ შეწყვეტებს. მაგალითად, ჯანის მერის ყოფილი მოადგილის ნიკოლოზ გეთიაშვილის სიმამრის კომპანია 15-20 წლებში იღებს თითქმის 13 მილიონის შეწყვეტებს. უყვარლის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის ყოფილ უფროსთან შალბალახაშვილთან დაკავშირებული კომპანიები ყვარლის მუნიციპალიტეტიდან იღებენ 1 მილიონი ლარის ტენდერებს და გამარტივებულ შეწყვეტებს. პირდაპირ ეჭვები ჩნდება სავარაუდო კორუფციასთან დაკავშირებით, ანუ საჭიროებს მხოლოდ და მხოლოდ გაფორმება საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მკვლევარებმა სულ 51 შეპესესა და 7 ინდივიდუალური მეწარმის საქმიანობა შეისწავლეს, რომლებმა 7 წლის განმავლობაში ჯამში 167 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ტენდერი და გამარტივებული შესყიდვა მიიღეს. სხვა შემთხვევებთან ერთად კვლევაში მოყვანილია თელავის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილის ბესიკ ქოჩიშვილის ყოფილი კომპანიის საქმიანობა. ეს არის შეპესე აქვა ენერჯი პლუსი. კომპანიამ 2015-19 წლებში 17 ტენდერი მოიგო. პროექტების ღირებულება კი 1,700,000 ლარია. ქოჩიშვილმა შეპესე დააფუძნა 2015 წლის 16 იანვარს. მაშინ ის ხელმძღვანელობდა შეპესე თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურს. გამჭვირვალობა საქართველოს კლევით, ამ წლებში ბესიკ ქოჩიშვილის სხვადასხვა თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მის მიერ დაფუძნებულმა კომპანიამ ჯამში 316,000 ლარზე მეტის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვაც მიიღო, მხოლოდ თელავის მუნიციპალიტეტისგან. კომპანიას ძირითადად ისეთი ტენდერები აქვს მოგებული, რომლებიც ჭაბურღილებზე არსებული ელექტროტუმბოების შეცვლას ითვალისწინებდა. რადიო თავისუფლება თავად ქოჩიშვილს დაუკავშირდა, მან თავდაპირველად გვითხრა, რომ საერთოდ არ იცის, მუშაობს თუ არა კიდევ მის მიერ წლების წინ დაფუძნებული კომპანია, თუმცა შემდეგ გაიხსენა, რომ შეპესე დედას გადაუფორმა.
2014 წელში მე მუშაობდი მაგ კომპანიაში კიბატონო. ზუსტად 14 წელი იყო თუ რამდენი რომელი წელი აღარ მახსოვს. მე ამას გეუბნები წლების უკან. საერთოდ არსებობს კიდე კომპანია ისე საღარვით. ჩემი კომპანია მაშინ როგორც მახსოვს, აღარ მახსოვს ვინ იყო. რამდენჯერმე გასხვისდა, მაგრამ მე ის ვიზეს გასხვისდა, ხო, ეს იყო მაშინ მე მგონი დედა ჩემი იყო, ჯერ დედა ჩემი იყო თუ მე ვიყავი, ეს აღარ მახსოვს რა და მე დედა ჩემა სხვაზე გაასწრისა და ვიზე გაასწრისა ნამდვილად აღარ მახსოვს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კლევაში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ყოფილი მოადგილის ზურაბ სვიმონიშვილის ორი კომპანიის საქმიანობაზეც წერია. სვიმონიშვილი გამგებლის მოადგილის თანამდებობას 2014-17 წლებში იკავებდა. მან შეპესე ბილდინგი 2011 წელს დააფუძნა. 2014 წელს კი დედას ნათელა ჯავახიშვილს გადაუფორმა, ხოლო დირექტორად ძმამ გიორგი სვიმონიშვილი დანიშნა. 2013-17 წლებში სვიმონიშვილის ოჯახის კომპანიამ თელავის მუნიციპალიტეტში 8,125,000 ლარზე მეტის ღირებულების 10 ტენდერი და თითქმის 1,000,000 ლარის ღირებულების 58 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო. ჩვენ ზურაბ სვიმონიშვილს ტელეფონზე დაუკავშირდით. მან ამ თემაზე ვრცელი კომენტარის გაკეთება არის ურვა და მხოლოდ ის გვითხრა, რომ თანამდებობაზე ყოფნის დროს ის შეპესეს საქმიანობაში არ ერეოდა.
მე გეშლება სამი ძალიან ინტერესებში ათავარმო მიმილია. ეგ კომპანია ჩემი არ იყო, ეგ იყო ჩემი ძმის. მე არ ვიმარჯვებ. უკონკრეტოდ არავინ სარასოდეს არ გამარჯვებია, რამდენადაც მე ვის. მე არ ვერეოდი საერთოდ ფაქტობრივად.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კლევაში დასახელებულ ტენდერებზე, რომლებიც ფასდება როგორც შესაძლო კორუფციული გარიგებები, განმარტებების მიღება გვსურდა თელავის მოქმედი მერისგან. შოთა ნარეკლიშვილი მერიაში არ დაკვდა. მისმა პრეს სამსახურმა კი გვაცნობა, რომ მსგავს თემაზე მერი კომენტარს არ გააკეთებს და ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხი წერილობითი ფორმით გამოვითხოვოთ. კომენტარი არ გააკეთა არც თელავის საკრებულოს თავმჯდომარემ. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა კი გეგმავენ, რომ კვლევა პროკურატურას გაუგზავნონ, რათა საქმეებზე მოკვლევა დაიწყოს. თუმცა ორგანიზაციაში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ პროკურატურას მათ მსგავსი ფაქტების შესახებ არაერთხელ უკვე შეატყობინეს, მაგრამ უწყების მხრიდან არცერთ შემთხვევაზე რეაგირება არ მომხდარა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ეპიდ სიტუაციის გაუარესების გამო დაწესებული შეზღუდვების შედეგად უმუშევრად დარჩენილმა მოქალაქეებმა ბათუმში დღეს კიდევ ერთი აქცია გამართეს. აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან კარვები გაშალეს და როგორც გავრცელეს ინფორმაცია, აქციის 4 მონაწილემ დაიწყო შიმშილობა. ამ აქციაში მონაწილეობენ სამორინეების სარიტუალო დარბაზების თანამშრომლები, ასევე სამარშუტო მიკროავტობუსების მძღოლები, ანუ ისინი, ვინც კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო უმუშევრად დარჩნენ. საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ დღეს თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ მთავრობა იფიქრებს იმის შესახებ, თუ როგორ დაეხმაროს აჭარის რეგიონში დაწესებული შეზღუდვების გამო უსამსახუროდ დარჩენილ მოქალაქეებს. თავად ისინი აცხადებენ, რომ მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე არ დაიშლებიან. ერთ-ერთი მოთხოვნა კი სოციალური დახმარების მოცულობის გაზრდა. დღევანდელი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ასევე ცნობილი გახდა, რომ მთავრობა COVID ინფიცირებულთა მკურნალობაში ჩართული სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს სახელფასო ანაზღაურების სახით 50% დანამატის სახით მისცემს. ამის თაობაზე ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.